Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
I welcome the leader's historic decision.
Pozdravljam historijsku odluku lidera da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Zemlja je napravila impresivne korake ka našoj uniji.
Visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine pozdravljaju odluku Evropskog savjeta o otvaranju pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, a građani Bosne i Hercegovine o tome kažu.
U teoriji bi trebali biti svi na dobitka, u praksi kako će biti to ne znam.
Mislim da neće biti nikakvih pravila što se tiče nas ovdje.
Šta će to biti, u kojem je formatu, hoće li to samo biti deklarativno, a onda opet nekakvih bezbroj uslova, to mi liči na građevinsku dozvolu u Bosni i Hercegovini.
Mislim da ovdje nikad neće imati nikakve benefite.
Znajući naše političare i to kako ne ispunjavaju apsolutno nikakve uslove, vrlo sam pesimistična, mislim da ništa od toga. Najiskrenije ovo možda jeste jedna dobra vijest, ali uvjetovana svim i svačim.
Kakva je razlika u svakodnevnici u Evropskoj uniji i BiH?
Ovdje je kultura u saobraćaju nevjerovatna. Ljudi se pridržavaju, a onaj ko se ne pridržava, odmah znaš da je stranac neki.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
I welcome the leader's historic decision.
Pozdravljam historijsku odluku lidera da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Zemlja je napravila impresivne korake ka našoj uniji. Više napretka je postignuto za nešto više od godinu dana nego za deceniju. Bosna i Hercegovina je sada u potpunosti usklađena s našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo kontinuirani napredak u usvajanju važnih zakona. Vidjeli smo napredak u upravljanju migracijama i Bosna i Hercegovina je napravila velike iskorake u dijalogu i pomirenju, tako da se nadam da će odluka dovesti do još većeg napretka.
Today will lead to even more progress.
Rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u noći kada su lideri država i vlada Evropske unije na samitu u Briselu odobrili otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Prema usvojenim zaključcima, Evropska komisija će pripremiti pregovarački okvir kada se ispuni svi kriterijumi koji su navedeni 2022. godine, od kada Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo. U nacrtu zaključaka samita lideri su naglasili potrebu da Bosna i Hercegovina nastavi preduzimati sve relevantne korake koje je postavila komisija, a koje uključuju ekonomske, pravosudne i političke reforme, kao i bolje napore u borbi protiv korupcije i pranja novca. Pregovori o pristupanju smatraju se najzahtjevnijom fazom evropskih integracija. Ipak, Bosna i Hercegovina još neće početi. Šta je potrebno za njihov početak, šta predviđaju i da li su domaće institucije spremne? Poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Šefovi država i vlada 27 članica Evropske unije donijeli su odluku da otvore pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom. No, svaki dalji korak je uslovljen provedbom daljih reformi i ispunjavanja kriterija iz izvještaja Evropske komisije o napretku zemlje iz 2022. Da bi pristupni pregovori mogli početi, potrebno je usvajanje pregovaračkog okvira. Govori Charles Michel, predsjednik Evropskog vijeća.
Pozivamo komisiju da napravi potrebne korake, uzimajući u obzir relevantne korake koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti. Čestitao sam predsjedavajućoj vijeća ministara BiH i izrazio našu solidarnost i spremnost da sarađujemo s njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivno. Pozitivan razvoj u budućnosti.
Pregovori, odnosno preuzimanje, provedba i primjena cjelokupnog AKI-a ili pravne stečevine Evropske unije formalno počinju organizacijom prve međuvladine konferencije kažu iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Govori Dijana Ramljak, pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Moja mama neće dobiti iz tog dana veću penziju, niti ću ja dobiti veću plaću, ali ću ja imati jako puno posla, ne samo ja, nego i cijela državna administracija. Praktični posao počinje sa eksplanatornim skriningom gdje Evropska komisija objašnjava po svakom pojedinačnom poglavlju AKI-a šta je to što se zahtijeva, direktivu po direktivu, a s druge strane u narednoj fazi u bilateralnoj skriningu mi objašnjavamo, kao što sam već spomenula, šta smo u Bosni i Hercegovini do sada preuzeli u domaće zakonodavstvo, šta nismo, kako planiramo, do kada, na koji način i tome slično. Tako da u principu pred nama su zadaci kao i do sad, samo što je stupanj tih zadataka daleko ozbiljniji.
Takozvana nova metodologija vođenja pregovora, usvojena 2020. predviđa da se pregovori otvaraju po klasterima. Riječ je o 6 grupa poglavlja koja pojedinačno tretiraju konkretne oblasti. Pregovori se vode i zatvaraju po svakom od 35 poglavlja. Samo otvaranje pregovora ne donosi praktične implikacije kada je riječ o pristupu fondovima ili tržištu Evropske unije.
Niti smo sa statusom kandidata dobili nova sredstva, niti ćemo dobiti sa statusom pregovora. Znači, tek značajnija nova sredstva dobijamo sa samim članstvom. Znači, ono što imamo je znači IPA 3 koju trenutno koristimo. Naravno, koristimo još uvijek na terenu i određene zaostatke projekata iz IPA 2 paketa. Znači, IPA 3 je znači, za cijeli sedmogodišnji period za sve zemlje koje koriste IPA 14,2 milijarde eura. I znači mi imamo tu IPA državnu IPA, imamo program teritorijalne saradnje i ono što je posebno bitno, imamo investicijski okvir za Zapadni Balkan. Trenutno se vode razgovori i završava se zakonodavna procedura vezano za takozvani plan rasta.
Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i financijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 1996. u BiH je uložila više od 3,5 milijarde eura. Bosna i Hercegovina je inače 2008. godine potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, koji je na snagu stupio 2015. 2010. godine za nosioce BH pasoša ukinut je vizni režim. Za članstvo u Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je aplicirala 2016. dok je status kandidata dobila u decembru 2022. Evropska komisija je 12. marta ove godine iznijela preporuku Evropskom vijeću o otvaranju pregovora. Kada je riječ o ostatku regiona, Slovenija je članica Unije postala 2004. Hrvatska 9 godina kasnije. Crna Gora je otvorila pregovore 2012. Srbija 2014. dok je EU sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom pregovore otvorila 2022. Kosovo je potencijalni kandidat za članstvo.
I BH zvaničnici su pozdravili odobrenje otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto istakla je da je ovo historijski trenutak te da službenim otvaranjem pregovora BiH je načinila značajan iskorak prema daljim reformama. U sljedećim danima fokus će biti na usvajanju preostalih zakonskih prijedloga i drugih obaveza, poručila je ona, i dodala kako među ključnim obavezama posebno želi istaknuti Zakon o sudu BiH i Zakon o zaštiti ličnih podataka. Za emisiju Na vratima Europe govori Emir Hadžikadunić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine i profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu SSST. On odgovara na pitanja šta čeka BiH do punopravnog članstva i koje su najveće mane BiH sistema.
Prije svega, Evropska komisija je dobila mandat Evropskog vijeća da započne sa određivanjem pregovaračkog okvira za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, time je Bosna i Hercegovina dobila još malo vremena da ispuni preostale preporuke Evropske komisije od 12. oktobra 2022. godine. Ali to je mali obim posla koji čeka Bosnu i Hercegovinu kada zaista i započnu pristupni pregovori sa Evropskom unijom. To praktično znači usklađivanje cjelokupnog pravnog okvira u BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije na svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine. Taj proces je složen, dugotrajan i zahtjeva posvećenost svih političkih subjekata i cijelog društva BiH. Ključne mane BiH sistema su mnogobrojne. Prije svega komplicirano ustavno uređenje, složen sistem koordinacije u procesu donošenja odluka, složena organizacija državnih institucija po vertikali, odsustvo političke volje za stvarne i istinske reforme, a veliko je pitanje i kapacitiranost pregovaračkog tima kojeg tek treba formirati u Bosni i Hercegovini. Mislim da iz današnje perspektive je teško pretpostaviti zaista sve moguće izazove pristupnih pregovora koji još nisu ni započeli.
A koji su konkretni benefiti u ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora? Hadži Kadunić odgovara.
To je prije svega nešto pozitivniji imidž Bosne i Hercegovine u regionu, u Europi, u svijetu. Država se sada asocira sa procesom evropskih integracija, a ne recimo secesijom ili disolucijom. Veoma je važno da postoji politička volja unutar članica EU da se Evropska unija u tom integracijskom smislu malo više pobrine za geografski prostor Balkana, koji je okružen članicama EU-a ili NATO saveza, ali još uvijek nije integriran. To je dakle poruka Moskvi, a to je veoma dobro za nas, da je Balkan geopolitički prostor Evropske unije, a da nije nikako gubernija Ruske federacije.
Govorio je Emir Hadži Kadunić, bivši ambasador BiH i profesor međunarodnih odnosa sa Univerziteta SSST. A među građanima također vlada blagi optimizam i nada da će u ovoj zemlji nakon više decenijskih zastoja i političkih kriza stvari krenuti na bolje. No, kako i u Europi, tako i u Bosni i Hercegovini i dalje postoji doza skepticizma. Njihove reakcije zabilježio je Edip Bajrović.
Evropsko vijeće je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora između Sarajeva i Brisela, što je prethodno preporučila Evropska komisija. Zvaničnici Bosne i Hercegovine pozdravili su odluku i sada uživaju u trenutku koji smatraju historijskim. Plave zastavice sa zvjezdicama već danima se vijore iznad centralnih ulica glavnog grada. Enes, Indira i Razim kažu da je ovo dobra poruka i da država i građani mogu izvući nešto pozitivno.
Znači puno i mislim da se jako puno toga je promijeniti ako su niđu u Evropsku uniju. Mislim da je to za građane dobro.
I sigurnost i novčano. Sigurno.
Evropska unija, Evropska unija. A mi ovako nigdje na nebu, na zemlji. Svak nam može čuvoke palati kako hoće.
Da je Bosna i Hercegovina konačno dobila pažnju evropskih lidera, raduje i građane drugih BH gradova. Vukašin iz Banja Luke i Ljubiša iz Bihaća se slažu. Ovo bi mogla biti dobra prilika za unapređenje ekonomije i demokratije zemlje.
I mislim da to poboljša u svakom, pogotovo u ekonomskom smislu, jer jedinstveno tržište je vrlo važno i značajno za svaku zemlju, pa i za Bosnu i Hercegovinu.
Evropska unija ipak ima svoj stav, ima svoje određene pravila i moramo svi toga pridržavati. Problem je u tome što treba biti ozbiljan i sklon tome da demokratija stavi na prvo mjesto, a to je kod naših političara jako opasno. Ja se radujem iskreno tome i ja očekujem što prije da se to dogodi. Ne zato što bi to bilo dobro za mene, nego zato što bi to bilo dobro cijelu našu Bosnu i Hercegovinu.
No u Europi pa i u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme sve je više primjetan i skepticizam. Žana, Željko, Amina i Selma sumnjaju prije svega u iskrenost domaćih političara, ali i kapacitete i volju evropskih zvaničnika da Bosnu i Hercegovinu u konačnici prime u evropski tim.
Evropska unija je u pad, koliko ja vidim, ona isto neka vrsta rasulo. Tako da ne vidim baš nešto. Šta Bosna i Hercegovina dobila tim?
Mislite li da će građani nešto da osjete?
Pa ne vjerujem. Oni imaju svojih problema.
Da vidimo šta će to biti, u kojem je formatu, hoće li to samo biti deklarativno, a onda opet nekakvi bezbroj uslova, pa ćemo opet morati čekati 14 godina da se neki uslovi ispune, a onda poslije tih uslova će doći nekih uslova. To mi liči na građevinsku dozvolu u Bosni i Hercegovini.
Mislim da ovdje nikad neću imati nikakve benefite. Zaista, ni kao mlada osoba, ni bilo šta. Ni kao akademski građanin, ništa.
Znajući naše političare i to kako ne ispunjavaju apsolutno nikakve uslove, vrlo sam pesimistična, mislim da ništa od toga najiskrenije. Ovo možda jeste jedna dobra vijest, ali uvjetovana svim i svačim i nisam sigurna da ćemo to ispuniti.
Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Bolja životna perspektiva i bijeg od nametnutih shvatanja identiteta, nacionalnosti i etniciteta i jednostavnije rečeno briga o tome ko si i čiji si, odveli su trojicu Bosanaca i Hercegovaca u Evropsku uniju. Mahir Sijamija donosi njihove životne priče i razlike u svakodnevnici u Evropskoj uniji i BiH.
Život u Bosni i Hercegovini obilježen je, kako kažu, svakodnevnim stresom i pritiscima. Zamijenili su nadom za bolju budućnost sebe i svojih porodica. Trojica Bosanaca, Mirza Alen i Hadis, odlučili su se korak koji će im promijeniti život, a to je odlazak u Evropsku uniju. Mirza Kurić iz Donjeg Vakufa u Srednjoj Bosni otišao je u Njemačku, iako je u Bosni i Hercegovini imao posao koji im je bio zadovoljan.
Razlog mog odlaska je najviše radi moje djece, da oni imaju neku svjetlivu budućnost i da ih niko ne pita odakle su, šta su, koje su nacije, kojim je mama, kojim je otac, tako to.
Alen Šehić, hirurg iz Sarajeva, živi i radi u Njemačkoj, nakon što je studije završio u austrijskom Gracu.
Ja sam imao najmanje dva razloga za dolazak ovdje. Prvi je onaj klasični, trbuhom za kruhom, a drugi je otvaranje i stvaranje novih životnih perspektiva.
U posljednjih 13 godina Bosna i Hercegovina je izgubila 12% ili oko 409.000 stanovnika, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Odlasci su najčešće povezani sa poslovnim prilikama. Šehić kaže da Njemačka nudi položaj i napredak u poslu proporcionalan stručnoj kvalifikaciji prema standardima Evropske unije, zatim ličnim sposobnostima, nivou poznavanja jezika. Hadis Medenčević je inženjer elektrotehnike i od 1992. godine živi u Pragu. Iskusio je život u Bosni i Hercegovini i Češkoj prije ulaska u Evropsku uniju, ali i nakon što se zemlja 2004. pridružila Uniji.
Ono što vam je zagarantovano zakonom, niko i ne pomišlja da izbjegne. Imate obaveze, ali i zagarantovana radnička prava. Politička, stranačka ili rodbinska pripadnost nikoga apsolutno ne interesuju. Ili si sposoban, ili nisi.
Bosna i Hercegovina ima kompliciranu političku i ustavnu strukturu, što je prepreka reformama i dobrom upravljanju u skladu sa standardima Evropske unije. To značajno komplicira i poslovno okruženje, ali i pristup svakodnevnim javnim uslugama. Kurić u Njemačkoj radi u prehrambenoj industriji i na posao uglavnom ide javnim prijevozom.
Pa javni prijevoz u Bosni sam malo slabije koristio. Uglavnom sam putovao svojim autom ili sa kolegama koji idem ako putujem na posao. Ovdje malo više koristim javni prijevoz. Veoma, veoma smo zadovoljni, samo što ovdje onaj, ako je štrajk, onda si nadrljio, nemate nigdje, moraš tražiti neki vanredni prijevoz.
U gradovima u Bosni i Hercegovini često se ističe problem nedostatka parking mjesta i nepropisno parkiranje automobila. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da u zemljama Evropske unije to nije čest slučaj.
Pa to rijetko možeš vidjeti, jer ovdje je kultura u saobraćaju nevjerovatna. To je baš ono, ljudi se pridržavaju, a onaj ko se ne pridržava, odmah znaš da je stranac neki, da je došao u Švabe. Toga se pridržavaju, to je nevjerovatno. Vozim auto ovdje već 6 mjeseci, znači nikad nisam došao u neku situaciju da će me neko udariti, da će nekoga udariti, da nešto. Pa mislim da je to sistem, jer onaj, oni se pridržavaju svog nekog sistema i to je to. A i kazne su im do duše masne i velike, tako da vjerujem da i radi toga.
Manje vremena, više novca. Ovako sagovornici opisuju mogućnost za hobije, putovanja i uživanje u slobodnom vremenu. Kurić svoje slobodno vrijeme provodi sa porodicom ili vozi bicikl. U Bosni je, kaže, uglavnom sjedio na kafi po 3 sata i pričao šuplju priču. Cijene najmova za stanove kao i cijene nekretnina značajno su porasle u cijelom svijetu u posljednje 2 godine. Sagovornici Radio Slobodna Evropa kažu da je Bosna u blagoj prednosti kada je riječ o stambenom pitanju. Kada je riječ o namirnicama, kažu da je hrana jeftinija i da je luksus skuplji, odnosno restorani i kafići. U rodnom Donjem Vakufu Kurdić je više puta pokušavao pokrenuti kampanju da se djeci osigura besplatno korištenje sportske dvorane. Nije mu pošlo za rukom. Njegova dva sina ovu priliku, međutim, dobili su u Njemačkoj, gdje su odmah po dolasku upisani u škole, dobili besplatnu teretanu, dvoranu i druge popratne sadržaje.
Djeca sedmično imaju dvoranu, open gym se zove, i to je znači ne plaća se. Cijeli dan je otvorena dvorana, ti napraviš sebi ekipu, se zoveš Ravi svoju, ideš u dvoranu cijeli dan. Niko te ništa ne pita, kod nas se naravno sve plaća.
Sva tri zagovornika za Radio Slobodna Evropa kažu da su značajno smanjili konzumiranje medija i vijesti o politici otkako su u Evropskoj uniji. Prate uglavnom ono što se tiče migracijskih politika.
U Bosni već kao djeca znamo sve o UN-u, NATO-u, Vijeću sigurnosti. Djeca raspravljaju o dnevno političkim temama umjesto da se igraju klikerima.
Bosni i Hercegovini predstoji proces pregovora sa Evropskom unijom gdje će biti potrebno ispuniti niz zahtjeva kako bi se zemlja približila članstvu u Savezu evropskih država. To uključuje usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije, što dugoročno treba osigurati da i građani Bosne i Hercegovine imaju iste prilike i život kao što imaju Mirza, Hadis i Alen. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
Jedna od čestih primjedbi koje se može čuti na račun obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini je da nije usklađeno s tržištem rada, kao na primjer u Evropskoj uniji. To je razlog što mladi nakon školovanja teško pronalaze posao. Grupa mladih iz Mostara kroz tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić, koja je članica Evropske asocijacije studenata tehničkih fakulteta, poznat je kao BEST, već godinama nastoji premostiti neke od navedenih problema. Organizuju događaje kojima se povezuju mladi i poslodavci, te podstiču neformalno obrazovanje i volontiranje. Tema Mirsada Behrama.
Kako tražiti posao? Kako napisati CV, odnosno biografiju? Koje su osnovne vještine i kompetencije potrebne u 21. stoljeću? Samo su neka od pitanja kojima se bavi BEST Mostar, to jest tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, član Evropskog udruženja studenata tehničkih fakulteta. Cilj je pomoći mladima, srednjoškolcima, maturantima te studentima da pronađu zaposlenje. Amina Kotlo iz Mostarskog Besta ističe kako je mladim ljudima najvažnije naći praksu u struci za koju se školuju i zaposlenje kod poslodavca. Stoga se Best odlučio za organizaciju sajma zapošljavanja kao priliku maturantima i studentima koji traže zaposlenje.
Ovaj način je upravo direktan kontakt sa kompanijama gdje oni baš i nemaju svaki dan priliku da to i urade, pa smo nekako napravili takav koncept gdje bi oni mogli upravo da razgovaraju sa njima i jako je važno iz razloga što tako se konektuju kompanije, znaju s kim razgovaraju, a s druge strane dakle i učesnici koji dolaze na sajmu.
Šejla Grcić, predsjednica upravnog odbora Besta Mostar, ističe da događaj kao što je Job Fair ili sajam zapošljavanja spajaju mlade sa kompanijama.
Smatram da danas je networking nešto najbitnije što studenti mogu imati, jeli? Jer danas, nažalost, jedan sami CV nije dovoljan.
Tako je ovih dana tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru organizirao sajam zapošljavanja koji je okupio 14 kompanija i organizacija. U Bestu kažu da je sajam poslova posjetilo preko 150 učesnika. Studentica Šejla Grcić kaže i kako sajmovi zapošljavanja služe mladima i da nauče kako se predstaviti kompanijama, odnosno mogućim poslodavcima.
Pogotovo zato što današnje firme nekako, hajmo reći, idu po tom principu da trebate imati tu neku energiju, duh. I kada vi imate sa njima jedan na jedan i oni će vas zapamtiti naredni put kada predate CV, reći će, aha, ja se njih sjećam sa jednog job fera.
Mladima nastoje objasniti da je i volontiranje važno, jer se na kraju ono isplati. Konkretan primjer je Ela Ljubić, članica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet iz Mostara. To je organizacija koja je fokusirana upravo na rad sa mladima. Ela govori.
Iz osobnog primjera vam mogu baš ispričati da sam nekada baš ja bila volonter, danas radim na puno radno vrijeme u Udruženju Dignitet, tako da evo imate živi primjer ispred sebe.
Osim sajma zapošljavanja, Best Mostar, to jest tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić, organizirao je i niz radionica za studente i srednjoškolce. Pored ostalih, teme radionica bile su vještine efikasne komunikacije, upravljanje vremenom, traženje posla u IT sektoru ili pisanje životopisa, na primjer. Amina Kotlo, glavna organizatorica sajma zapošljavanja i takozvane Soft Skills Akademije, naglašava da su radionice sadržavale
dakle sve aktuelne i važne teme koje jedan srednjoškolac i student u suštini možda i nema priliku da nauči na fakultetu ili da ih dodatno savrši ako to na fakultet pružio.
Inače, u Bestu Mostar kažu da su sajam zapošljavanja i radionice okupile zainteresirane studente ne samo iz Mostara, nego i iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, na primjer iz Sarajeva. To pokazuje važnost skupova kakav je sajam zapošljavanja, ističe Ela Ljubić, članica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet iz Mostara.
Iz razloga da vidimo da stvarno postoje mladi ljudi koji rade, koji hoće da se bore za ovu državu, koji hoće da ovdje i ostanu na kraju krajeva, jer jeli, svjesni smo današnjeg vremena, a svakako i za upoznavanje, za networking, da se malo opet mi mladi približimo jedni drugima. Mislim da je to jedna velika vrijednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uspostava mehanizma zaštite potrošača jedan je od uslova koje BiH treba ispuniti na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Nedavno je u Evropskoj uniji 7 zemalja koje su u procesu pridruživanja provedena anketa o sigurnosti hrane za potrošače. Anketa je pokazala da je 70% građana zemalja Evropske unije, a nešto više od tog procenta i građana Bosne i Hercegovine, izrazilo interes za sigurnost hrane. Zoran Matkić.
U cilju zaštite prava potrošača i njihovog zdravlja u Brčko distriktu pokrenuta je inicijativa za donošenje prvog zakona o zaštiti prava potrošača. Gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić.
On postoji u Bosni i Hercegovini, u države, postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Tako da je, evo, ako možemo reći da je ovo veliki korak istina početi, ali ćemo u tom pravcu i ja vam se zahvaljujem, a to je kompatibilno sa tendencijom i Evropske agende i zakona koji su Evropskoj.
Zoran Gajić, glavni inspektor inspektorata Brčko distrikta, kaže da je donošenje sopstvenog zakona o zaštiti potrošača Brčko distrikta veoma bitno za ovu lokalnu zajednicu.
Kada imamo svoj propis, lakše je donijeti nove podzakonske akte, a također izmijeniti propis i prilagoditi ga direktivama Evropske unije i tako brže hvatati korak sa standardima koje je u okruženju, a ujedno i izjednačiti ambijent i atmosferu gdje će proizvodi koji idu sa našeg područja na evropsko područje biti standardizirani, a također i njihovi proizvodi će morati ispuniti naše uslove tako da bismo dobili brz protok roba i na osnovu toga ostvarili što veću i bolju saradnju, a na kraju svi dobili financijsku korist od toga.
Uspostava mehanizma zaštite potrošača jedan je od uvjeta koje zemlje moraju ispuniti u procesu približavanja Europskoj uniji. Predsjednik Upravnog odbora Europskog centra za izvrsnost potrošača Republike Hrvatske Josip Keleman kaže da je nedavno u organizaciji Europarametra provedena anketa o sigurnosti hrane u zemljama Europske unije i onim u procesu pridruživanja.
Oni koji se žele pridružiti Europskoj uniji je bila i zemlja BiH koja je također provela tu anketu i gled zanimljivosti, dakle 70% europskih državljana kažu da ih zanima sigurnost hrane, a 71% građana Bosne i Hercegovine, među kojima su i građani distrikta Brčko, također su zainteresirani za temu sigurnosti hrane. E pa mi smo povodom toga u suradnji sa vladom Brčko distrikta dogovorili napravimo međunarodnu konferenciju o sigurnosti hrane za potrošače.
Kelemen naglašava da organizacije koje se bave zaštitom potrošača u Europi i svijetu ove godine zajednički nastupaju s ciljem pravedne i odgovorne vještačke inteligencije u zaštiti potrošača.
Nikada jasnije se ne čuje poruke iz Europske unije da se potrošači moraju zaštititi od umjetne inteligencije, ali ne u smislu da ne želimo koristiti tu umjetnu inteligenciju, već da je koristimo za svoj dobrobit. I da se naš glas još bolje čuje, da se prava potrošača još više poštuju i da u konačnici ta umjetna inteligencija bude u službi čovjeka, a ne da čovjek bude u službi umjetne inteligencije.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.